Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na naš talas. Ovo su vijesti dana. Nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Optuženi Miloš Jovanović kazao da ga je Aleksandar Sinđelić unajmio da molotovljevim koktelima ruinira jednu zgradu u Podgorici te da je najavljivao revoluciju 16. oktobra. Na Kosovu Srpska lista najavila da će podržati formiranje organa parlamenta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozvao Sloveniju da prestane s politikom ucjena nakon što je Ljubljana objavila da neće podržati hrvatsko članstvo u Organizaciji za evropsku saradnju i razvoj. Predsjednik Češke Miloš Zeman zatražio da se Češka radi odrekne evropskih dotacija, nego da prema odluci Evropskog suda primi oko 3000 muslimanskih izbjeglica. I u današnjoj emisiji bilježimo detalje sa suđenja koje je nastavljeno u Podgorici za pokušaj terorizma. Optuženi Miloš Jovanović tvrdi da je bio unajmljen da baci molotovljev koktel na sjedište Demokratskog fronta, ali da to nije uradio.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljevim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku namjeru, nisam imao namjeru da povredim, da ubijem, da tako nešto.
Tromjesečni sukob na relaciji vlada, Univerzitet Crne Gore oko Visoke medicinske škole u Beranama okončan je tako što su se studenti upisali u tom gradu, ali će većinu nastave pohađati u Podgorici. Snežana Kaluđerović iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje kaže da taj kompromis otvara puno pitanja.
Prije svega pitanje financijske održivosti ovakvog jednog neplanskog projekta, pitanje kompatibilnosti teorijskog i praktičnog znanja, odnosno da li je dovoljan jedan dan teorijske nastave za ovako ozbiljnu i regulisanu profesiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma izjašnjavanjem optuženog Bratislava Dikića, bivšeg šefa srpske žandarmerije. Dikić je izjavio da ne poznaje optužene čelnike Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića. Povodom dolaska u Crnu Goru uoči parlamentarnih izbora prošle godine, Dikić je pojasnio da je trebalo da govori na skupu koji, kako mu je rečeno, organizuje Naša srpska zajednica, te da nije znao ko su organizatori skupa. Optuženi Miloš Jovanović je tokom izjašnjavanja na suđenju za pokušaj terorizma izjavio da ga je Aleksandar Sinđelić unajmio da molotovljevim koktelima ruinira jednu zgradu u Podgorici, ali da to nije uradio. Sinđelić je, prema riječima Jovanovića, tražio i 50 momaka koji će obući policijske uniforme i tući se sa policijom, te da je trebala biti revolucija u Crnoj Gori 16. oktobra kada je, prema njegovim riječima, trebalo da se premijer Milo Đukanović uhapsi ili ubije. Optužnicom specijalnog tužilaštva obuhvaćeno je ukupno 14 lica iz Srbije, Crne Gore i dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su u bjekstvu, a koje tužilaštvo označava kao pripadnike ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi. Optuženi se terete da su pokušali sprovesti terorističke akcije u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine i da su dio zavjere za nasilno rušenje vlasti te likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz regiona, Korab Sejdio, jedan od četiri poslanika partije Bedžeta Pacolija iz Alijanse Novo Kosovo, podnio ostavku sa mjesta potpredsjednika te partije. Sejdio je oštar protivnik koalicije PAN, kojoj se Pacoli pridružio, zahvaljujući čemu je trebalo da se formira većina za konstituisanje novog parlamenta Kosova. Nova koalicija je ranije dogovorila da formira vladu na čelu sa Ramušom Haradinajem. Istovremeno, danas je Srpska lista najavila da će podržati formiranje organa Skupštine Kosova, potvrdio je njen poslanik Igor Simić. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković pozvao je danas Sloveniju da prestane s politikom ucjena, da nakon što je Ljubljana objavila da neće podržati hrvatsko članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. U srijedu je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio da će Slovenija blokirati hrvatsko članstvo u OECD-u, jer Hrvatska ne poštuje međunarodno pravo, arbitražni sporazum i odluke arbitražnih sudova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje danas dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da očekuje mnogo od Vučićeve posjete Sarajevu jer postoji mnogo otvorenih pitanja između dvije zemlje. Čović je kazao da će se kao tema u razgovorima sigurno nametnuti i najavljena deklaracija o položaju Srba u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Češke Miloš Zeman zatražio je da se Češka radi odrekne evropskih dotacija, nego da, prema odluci Suda Evropske unije kojom je potvrđena legalnost izbjegličkih kvota, primi oko 3000 muslimanskih izbjeglica iz centara u Italiji i Grčkoj. Češki premijer Bohuslav Sobotka najavio je da ni nakon odluke suda neće mijenjati politiku vlade da migrante ne prima. Japanski premijer Shinzo Abe pozvao je danas na maksimalni pritisak na vladu u Pjongjangu da bi se natjerala da napusti svoj nuklearni i raketni program. SAD su sinoć predstavile nacrt rezolucije o novim sankcijama Pjongjangu koje uključuju embargo na naftu i zamrzavanje imovine sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Ujedinjene nacije su saopštile da oko 150.000 ljudi izbjeglo u Bangladeš otkako je 25. avgusta izbilo nasilje u Mjanmaru. Svjetski program UN-a za hranu traži preko 11 miliona dolara kao podršku ljudima koji već borave u izbjegličkim kampovima. Manjinski muslimanski narod Rohingja je u izbjeglištvu otkako su pobunjenici napali policijske i vojne punktove u Mjanmaru tokom avgusta i tako izazvali osvetu mjanmarskih vojnika. U naletu uragana Irma na Karibsko ostrvo Sveti Martin poginulo je najmanje 8 i povrijeđeno 21 osoba. Irma je najsnažniji uragan koji je pogodio Atlantik. Označen je kao uragan pete najjače kategorije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
2. dana suđenja optuženima za pokušaj nasilnog prevrata u Crnoj Gori okončano je saslušanje optuženog Bratislava Dikića, penzionisanog komandanta srpske žandarmerije koji je odgovarao na pitanja odbrane i suda. Dikić je odgovarao na pitanja koja se odnose na njegovu ulogu na dan održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i dodatno objašnjavao kontradiktornosti u njegovim dosadašnjim iskazima, izvještava Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je odgovarajući na pitanja branilaca između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića, Dikić je rekao da ga ne poznaje.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nikada nisam lično.
Nisam imao nikakve kontakte.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu.
Na pitanje advokata Jugoslava Krpovića, da li je postojalo neprijateljstvo sa bivšim premijerom Milom Đukanovićem, sud uskraćuje odgovor na postavljeno pitanje sa razloga što isto nije predmet postupka, niti je advokat Krpović.
Branioci optuženih su između ostalog bili zainteresovani da se raščiste i medijski navodi o ranijoj ulozi Dikića u Crnoj Gori. Tako je advokat Goran Petronijević pitao o navodima medija da je Dikić bio instruiran od političkog vrha Srbije i Crne Gore da sa svojim ljudima spriječi nasilne demonstracije u Crnoj Gori.
Mediji su tada preneli da ste po dogovoru između tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića i tadašnjeg premijera Crne Gore gospodina Đukanovića sa grupom došli ovdje da suzbijete demonstracije. Je li to tačno ili ne?
To je najobičnije neistina medija.
Kako su tokom prvog dana specijalni tužilaca tokom današnjeg pretresa i advokati odbrane insistirali na dijelovima neuspješnog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva i Dikića, sudija Mugoša je saopštila da se taj sporazum ne može koristiti kao bilo kakav dokaz na sudu.
Ono što je bilo predmet razgovora između optuženog i tužioca povodom eventualnog sporazuma o priznanju krivice ne može se koristiti, niti je dokaz u ovom postupku.
Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte trebali... bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, sjetiš se da trebam da se vidim s tim ljudima oko skupa, oko organizacije viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu iza skupštine, poslao sam poruku Sinđeliću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji su jednostavno vidimo da govorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po Srbiji na tim skupovim nastupima kad dobijem poziv, ja održim, nikad nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljiv koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu, ali je od toga odustao jer, kako je rekao, uplašio se misleći da će da zapali stambenu zgradu i to nije uradio, već je samo razbio dva stakla.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominju mi je neku revoluciju, mada sam ja otprilike znao da su to ćorava posla, nisam teo da se upuštam u ovu.
Jovanović je između ostalog kazao da je bio prisutan kada je Sinđelić, inače sadašnji ključni svjedok saradnik specijalnog tužilaštva, tražio po Beogradu ljude koji bi trebalo da se biju sa policijom. Podsjetimo, sudi se za pokušaj državnog udara grupi od 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač kao i 9 srpskih državljana. Država Srbija je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Brojni primjeri obračuna kriminalnih grupa crnogorskog podzemlja pokazali su da su eksplozivne naprave postale omiljeno oruđe u likvidacijama. Međutim, u veoma kratkom vremenskom razmaku su stradala 3 lica koja su namjeravala da ih podmetnu onima koji su trebali biti žrtve ubistva. Ovi primjeri zajedno sa činjenicom da je u Crnoj Gori nelegalna upotreba eksploziva veoma raširena nameću i pitanje odakle dolazi sav taj eksploziv, pripremio Esad Krcić.
Za samo mjesec dana tokom pripreme, odnosno postavljanja eksplozivnih naprava kojima je trebalo da se nastavi serija likvidacija sukobljenih kriminalnih grupa, stradalo je 3 ljudi. Prvi slučaj se desi u Tivtu kada su Nikšićani Milan Peković i Boško Božović, obojica u ranim 20-im, poginuli dok su sklapali eksplozivnu napravu kojima je trebalo da, prema pretpostavkama istražitelja, nekog likvidiraju. Drugi slučaj se desio na Cetinju. Prije samo nekoliko dana 33-godišnji Cetinjanin Marko Martinović poginuo je dok je prema sumnjama istražitelja pokušavao da postavi eksplozivnu napravu ispod automobila sugrađanina Vasilija Vujovića. Međutim, ovo su samo posljednje epizode u dugom nizu pokušaja ubistava koje se obično pripisuju sukobljenim kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Brojnost uspjelih i neuspjelih likvidacija pomoću eksplozivnih naprava ukazuje na činjenicu da je eksploziv u Crnoj Gori veoma dostupan, iako je privrednom eksplozivu pristup veoma ograničen, a zakonit način da se nabavi vojni eksploziv ne postoji. Kako je onda moguće da se u kriminalnim obračunima tako lako i često poseže za eksplozivom? Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To nisu farmacijska sredstva. Do farmacijskih sredstava je ono skoro nemoguće doći. Međutim, to su sve improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koje može 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
Ako se razni daljinski upravljači namijenjeni za druge svrhe lako i legalno nabavljaju, kako se nabavlja sam eksploziv? Sudski vještak Radovan Popović.
Do eksploziva se većinom dolazi ilegalnim putem. Kod nas još postoje zalihe iz ovog nesrećnog zadnjeg ratnih, iz ovih ratnih dejstava. Pojedina lica su došla u posjed vojnih eksploziva i to se prodaje na crno, uvozi se iz Bosne i iz Albanije.
Zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od kriminalnih klanova i njihovog načina naplate računa likvidacijama ljudi. Iako masovan pomor ribe bacanjem eksploziva u more skoro ima folklorni status, od ovog običaja opasnost ne prijeti samo ribama, već i ljudima koji bi se mogli naći u blizini. Predsjednik Ulcinskog sportskog kluba ribolovaca Zoran Dočić kaže da nije nikakva tajna odakle dolazi eksploziv.
Javna je tajna da bukvalno dolazi eksploziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazi isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo, da cijenu stvarno ne znam, ali pretežno je to jeftino. Čim može svako da ga nabavi, fitili i kapitle, to se kupuje na kamenolome kod ovih minaša. Ja sam pričao sa jednim minašom koji radi to godinama, on kaže, ako dobijem ja, na primjer, 12 ili 13 kila eksploziva, ja pođem tamo, postavim 6-7 kila. Ne može niko da me iskontroliše koliko sam ja stavio u rupu, a koliko sam stavio sa strane. Iđe se ga proda kasnije.
Sudski vještak za eksploziv Radovan Popović.
To je već privredni eksploziv. Privredni eksploziv se mnogo manje koristi za te svrhe. Vojni eksplozivi su mnogo jači, imaju veću detonacijnu moć i veću moć razaranja, tako da su i praktični za upotrebu, jer drva mnogo manja količina da bi se postigli isti efekt.
Iako su pitanja upravi policije poslata prije 4 dana, nismo dobili odgovore na pitanja u vezi nezakonitog korišćenja i broja žrtava nezakonite upotrebe eksploziva. Zoran Dočić iz Ulcinja, koji se već godinama bori za suzbijanje korišćenja eksploziva u ribolovu, više puta je ponovio da su informacije o eksplozivu i ljudima koji ga zloupotrebljavaju javna tajna. Policija međutim ne uspijeva da ga zaplijeni, a prekršio se zakona uhapsi.
Oni su imali u planu da se pretresaju kuće dinamitaš. E sad, mi imamo informaciju da dinamitaš ne krivi eksploziv po kuća, ni pomagati, nego da ga kriju po stjena na moru, tako da je akcije pretresa upala u vodu. Nađen je onaj eksploziv, dok su oni požari u Tivcu bili, kako je eksplodiralo, ne 2-3 masline, gdje su eksplodirali, kako je otežavalo gašenje požara zato što su krili eksploziv u masline. Eksploziv nađen isto u Budvu prije mjeseci po dana, gdje su nađene one kapiste i one marmelade, isto to sve po stjena nađen. Znači oni kriju se taj eksploziv sve po stjena.
A šta je to marmelada?
Pa to je ručno pravljeni eksploziv. Ja ne znam te sastojke koje oni kupe i napravi te ručne marmelade i onda stave 400-500 grama, kilogram koliko treba. Znam da su spuštali, ođu u tim su spuštali i kant ođu pola pune po 40-50 kilograma eksploziva su spuštali na duboke seke brodova gdje su ubijali grnu ribu. Po 200-300 kila je znamo zubatačni plivar kad su spuštali to su na dubine od 40-50 metara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Tromjesečni sukob na relaciji vlada, Univerzitet Crne Gore oko Visoke medicinske škole u Beranama okončan je tako što su se studenti upisali u Beranama, ali će većinu nastave pohađati u Podgorici. Solomonsko rješenje ili truli kompromis mirio je strasti na relaciji te dvije institucije koje su prema tumačenju dijela javnosti imale politički prizvuk i bile odraz nadgornjavanja i u samoj vladajućoj partiji. Nakon što se prašina slegla, postavlja se pitanje da li će ceh plaćati sami studenti, ali i poreski obvezni o čijem trošku će biti obezbjeđeno njihovo putovanje iz Berana i boravak u Podgorici. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Taj veliki balon napučen, rekla bih, političkim, partijskim, patetičnim, lokalpatriotskim, pa moglo bi se tako reći i kvazi nacionalnim dimovima izduvani.
Tako je nedavno gostujući u emisiji Živa istina, rektorka Crnogorskog univerziteta Radmila Vojvodić interpretirala kraj konflikta sa vladom premijera Duška Markovića nakon 3 mjeseca prepucavanja, u kome se dvije strane nisu štedjele od međusobnih optužbi i kvalifikacija i koji zbog svoje specifične težine nije izlazio iz fokusa pažnje medija. Iako iz sukoba kao pobjednik formalno gledano izašla vlada, odnosno Ministarstvo prosvjete Damira Šehovića, koje se početka protivilo namjeri rektorata da Visoku medicinsku školu iz Berana prebaci u glavni grad, gdje je bolja naučno-nastavna baza, iz rektorkinog izlaganja bilo je jasno da je tu riječ o kompromisu. Studenti će, prema njenim riječima, u Beranama samo pohađati teorijsku nastavu, i to 1 ili 2 dana sedmično.
A da cijeli onaj ostatak radne nedelje kroz organizaciju nastave studenti budu tamo gdje je propisano po akreditovanom programu. To znači u Podgorici bolnici, to znači na medicinskom fakultetu, to znači u kliničkom centru.
A troškove školovanja 71 studenta Visoke medicinske škole, koji će znanje sticati čas u Beranama, čas u Podgorici, snosiće vlada. To je potvrdio sam premijer Duško Marković, prekjuče pred novinarima u Mojkovcu.
To će biti pozicija u budžetu Ministarstva prosvjete i tu nema nikakve dileme. Ako budu potrebni putni troškovi, ako bude potreban smještaj i sve drugo, studenti će imati svaku vrstu naknade i to ih neće opteretiti u svom školovanju.
Kako na takvo hibridno rješenje gledaju u samoj akademskoj zajednici? Za univerzitetsku profesorku Branku Bošnjak, poslanicu opozicionog Demokratskog fronta, najveći ceh prije svega snosit će studenti koji će se obrazovati u neobičnim uslovima.
Niko ne razmišlja o tome kakav će kvalitet nastave biti, jer će malte ne biti, da kažem, žargonski razapet između dva grada i prosto je nemoguće da mogu da se skoncentrišu i da odrade to kako treba. Na kraju i poreski obveznici će biti kažnjeni time što će plaćati za ovaj sukob, jer će naravno iz budžeta biti plaćena ta sredstva koja su neplanirana za ovu godinu. Tako da nekako i načinje i ostajanje svak u svojim torovima i nemogućnost nalaženja nekog pravog rješenja dovelo je do toga da će na kraju da ispaštaju studenti.
Da će cijena zatiše u ratu na relaciji vlada rektorat biti prebijena preko leđa studenata, ali i samih građana kao poreskih obveznika, smatraju i u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje. Pravna savjetnica Snežana Kaluđerović.
Ovdje se postavlja niz pitanja, a to su prije svega pitanje finansijske održivosti ovakvog jednog neplanskog projekta, pitanje kompatibilnosti teorijskog i praktičnog znanja, odnosno da li je dovoljan jedan dan teorijske nastave za ovako ozbiljnu i regulisanu profesiju, pitanje materijalne i nematerijalne štete koja je nanešena i koja će biti nanešena studentima ove ustanove u smislu njihove fizičke i psihičke iscrpljenosti u svakodnevnim putovanjima svakako jeste i to je veliki problem. To svi snose građani kao poreski obveznici i u tom smislu je ovaj projekat neplanski urađen.
Profesorka Bošnjak zaključuje kako je u Crnoj Gori nažalost i na ovom primjeru politika ušavšenja u školske klupe, odnijela prevagu nad strukom i obrazovanjem.
Meni je žao što većina profesora ćuti na sve ovo ili sam ja željela da vjerujem da je nekako univerzitet do ove sadašnje postave koja vodi univerzitet, to neko bio izuzet iz politike u onoj velikoj mjeri u kojoj postoji utjecaj politike na druge sfere. Ali ispostavilo se da i tu politika uzela upliv i ovo što se odradilo, ovo je klasično radi izbora lokalnih u Beranama. Dokle ćemo mi dozvoliti da ovako se radi sa nečim što je budućnost Crne Gore, jer svakako smo svjesni, nadam se svi, da je obrazovanje toliko i znanje bitno da ono nas jedino može izvući iz ove krize. Ako mi to radimo na ovaj način, bojim se dokle ćemo da doguramo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Mnoge je zatekla ideja ruskog predsjednika Vladimira Putina o razmještanju mirovnih snaga UN-a u istočnoj Ukrajini s obzirom da je do sada bio uzdržan po tom pitanju. Ukrajina se već 2 godine zalaže za dolazak mirovnjaka, ali na granici sa Rusijom, a ne na liniji razdvajanja zaraćenih strana kako predlaže Kremlj. Analitičari ocjenjuju da Putin sada koristi fokusiranost međunarodne zajednice na Sjevernu Koreju, te da Ukrajina ne bi dobila ništa dolaskom plavih šljemova s obzirom na njihov ograničeni mandat, prenosi Dragan Štavljanin.
Posmatrači se pitaju da li je namjera ruskog lidera ozbiljna ili blefira. U njegovom planu se pominju mnoga ograničenja i preduslovi. Mirovne snage u suštini ne bi mogle da ispune svoju osnovnu namjenu. Njihov zadatak bi bio ograničen samo na garantovanje bezbednosti nenaoružanoj misiji OEPS-a. Proruski separatisti bi morali da učestvuju u bilo kojim razgovorima o razmeštanju međunarodnih trupa. Na kraju snage UN-a mogle bi da dođu tek nakon povlačenja teškog naoružanja iz zone sukoba. Analitičar iz Londona Timothy Ash ističe da nema ničeg novog u Putinovom predlogu, te da će biti neprihvatljiv za ukrajinsku stranu. Ruski predsjednik je lansirao ovu ideju nakon što je upozorio SAD da ne šalju ubojito oružje u Ukrajinu. Po njegovom mišljenju, takva američka pomoć bi samo povećala nestabilnost u regionu. On je upozorio da bi separatisti u tom slučaju mogli da razmeste oružje u drugim zonama sukoba, što je prikrivena prijetnja Moskve da će proširiti konflikt ako Washington snabde Ukrajinu oružjem. Ash smatra da Putin ima u vidu da je međunarodna pažnja sada uglavnom usredsređena na smanjivanje tenzije oko Severne Koreje. Razmeštanje mirovnih snaga u Donbasu znatno bi se smanjili troškovi Moskve za održavanje separatističkih trupa, ističe Ash. Irina Herašenko, zamjenica predsjednika parlamenta, smatra da mirovne snage treba razmestiti na rusko-ukrajinskoj granici, a ne duž linije sukoba. Kijev se pribojava da bi to vodilo cementiranju kontrole nad teritorijom koju separatisti drže, a što bi omogućilo Rusiji da bez ikakvog uvida sa strane šalje trupe i oružje preko međunarodne granice. Oleksij Meljnik, vojni analitičar iz Kijeva, ističe da Putinov predlog dovodi Porošenka u tešku situaciju. Predsjednik Porošenko se 2 godine zalaže za dolazak mirovnih snaga i sada Ukrajina ima priliku da ih dobije, kazao je Meljnik, dodajući da su ruski motivi sumnjivi. Rusija slijedi logiku rata i postizanja pobjede i nije zainteresovana za rješenje sukoba, kaže ukrajinski analitičar. Njemačka je za sada jedina zapadna zemlja koja je pozdravila Putinovu inicijativu. Analitičari ocjenjuju da se ovakav stav Berlina može objasniti bliskim poslovnim vezama Njemačke i Rusije, pre svega u energetskom sektoru, kao što je predviđena gradnja gasovoda Severni tok 2. Analitičari ocjenjuju da čak i ako Kijev dobije to što želi, legitimne mirovne snage UN-a u zoni sukoba i na granici sa Rusijom, to neće dovesti do kraja sukoba niti čak do smanjenja tenzija, imajući u vidu ograničeni mandat trupa svjetske organizacije poslatih i u druga krizna područja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Peti Montenegro Pride bit će održan 23. septembra u Podgorici, najavljeno je iz asocijacije Queer Montenegro. LGBT zajednica u Crnoj Gori je mala, nema mogućnosti registracije istopolnih brakova, a država se deklarativno zalaže da se regulišu njihova prava. Mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović u Nikšićkoj anketi uglavnom nisu tolerantni prema LGBT osobama.
Crnogorsko društvo je opterećeno stereotipima i predrasudama i nije spremno za istopolne brakove. Gotovo identičan odgovor na ovo pitanje su nam dale 3 drugarice, učenice završnih razreda Nikšićkih srednjih škola. Nikolina Grdašević, Mina Popović i Anastasija Damjanović.
Ja mislim da ne bi sigurno.
Ne.
Mislim da ne bi drugi prihvatili baš dobro. Kakve su situacije bile, šta se sve dešavalo na onim skupovima i to mislim da ne bi.
Istraživanje koje je uradila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje u oktobru prošle godine pokazalo je da mladi u našoj zemlji najveću socijalnu distancu pokazuju prema homoseksualnim parovima. Na pitanje kako bi se osjećali ako bi u njihov komšiluk doselila homoseksualna porodica ili par, gotovo 40% mladih je dalo odgovor loše, a čak 50% mladih muške populacije dalo je odgovor loše. I Anastasija i Nikolina podržavaju gej populaciju u ostvarenju njihovih ljudskih prava, ali smatraju da većina mladih u Crnoj Gori ne misli kao one. Crnogorsko društvo je veoma violentno, tako počinje razgovor na ovu temu Nikolina.
Mladi, pogotovo mladi Nikšića.
Da, oni su nekako nasilnički nastrojeni.
Pa ima i to koji se pripremaju dosta unaprijed kad saznaju da će da bude gej parade ili nešto, pripremaju se naprijed da naprave haos, to sigurno.
A kako na ovu temu razmišljaju muškarci, studenti i brucoši, Vuk Popović i Ivan Radulović?
Ne mislim o tome ništa, ne, to me ne interesuje.
Da li mislite da bi mladi prihvatili vjenčanje isto?
Pa, većinu ne bi.
Šta znam, mislim da ima ljudi koji su zreli za toga, ali da se to ovdje ne prihvata i ne podnose se istopolni brakovi. Ljudi to ne vole na našim prostorima i nisu navikli na to.
Kako mislite da bi mladi reagovali ako bi se hipotetički gledano crnogorski parlament, obzirom da idemo ka Evropskoj uniji, odlučio da donese jedan takav zakon?
A bilo bi još gore nego kad se organizuju parade ovdje po gradovima, jer znate kako je kad se održavaju te parade. Ljudi neka budu u istopolnim odnosima, ali neka ne bude javno i neka oni uživaju u tome, neka naremete mir ostalima i to ne bi dobro na dobro izašlo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Optuženi Miloš Jovanović kazao da ga je Aleksandar Sinđelić unajmio da molotovljevim koktelima ruinira jednu zgradu u Podgorici te da je najavljivao revoluciju 16. oktobra. Na Kosovu Srpska lista najavila da će podržati formiranje organa novog parlamenta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozvao Sloveniju da prestane s politikom ucjena nakon što je Ljubljana objavila da neće podržati hrvatsko članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Predsjednik Češke Miloš Zeman zatražio da se Češka radi odrekne evropskih dotacija, nego da, prema odluci Evropskog suda, primi oko 3000 muslimanskih izbjeglica. Ovim privodimo kraju još jedno izdanje radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Producent emisije bio je Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Vukićević. Želim vam ugodan dan.